sana, jonka ajattelin lukea tämän kokouksen loppuun. Ja tuoda muutaman ajatuksen. Siitä löytyy apostolien tekojen aivan alusta. Täällä Luukas kirjoittaa näin. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin noi Teofilus kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kun hän Pyhän Hengen kautta oli saanut käskynsä apostoleille. Antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut. Luukas kirjoittaa Teofilukselle ja sanoo, että minä jo aikaisemmassa kertomuksessani kirjoitin sinulle, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Ennen kuin menemme pidemmälle, niin haluaisin palauttaa mieliin erään kohdan Luukkaan aikaisemmasta kirjoituksesta Teofilukselle täältä Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta. Ja haluaisin eräässä mielessä heittää sen jonkinlaiseksi sellaiseksi pohjaksi tai taustaksi kaikille sille, mitä tämän loppuviikon aikana teemme tai täällä puhumme ja koemme. Saman kuin varmasti olette kokeneet ja tehneet koko tämän alkuviikon. Nimittäin se, mitä me ymmärrämme Jumalan sanasta ja miten me sen uskallamme vastaanottaa, perustuu paljolti siihen, minkälaisen taustan me muovaamme omissa asenteissamme itsellemme. Ja näin Luukas kirjoittaa toisessa luvussa muistiin enkelien laulusta, jouluevankeliumin tiimoilta. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Koko evankeliumin perusajatus ja perusydin on siinä, Jumalalla on ihmistä kohtaan hyvä tahto. Jumala haluaisi nostattaa sinun silmiesi eteen, sinun sielusi silmien eteen itsestänsä kuvan tämän julistuksen, ja tämän ilmapiirin kautta minulla on sinua kohtaan hyvä tahto. Haluaisinkin tänä iltana ja tämän viikon loppuviikon aikana erikoisesti kohdistaa puheeni sellaisille henkilöille, jotka eivät vielä ole henkilökohtaisesti uskossa Jeesuksen Kristukseen. Joitakin harvoja teistä tunnen ja muutamat teistä olette hyviä ystäviänikin, mutta suurin osa nyt edessäni olevasta kuulijakunnasta on minulle koko lailla vierestä. Tiedän sen tämän kokouksen pohjalta ja niiden laulettujen laulujenkin pohjalta, joita täällä on yhdessä laulettu, että suurin osa teistä varmasti on Jeesuksen seuraaja. Mutta uskon, että tänne telttaan on tullut myöskin henkilöitä Jumalan ohjaamina, jotka eivät vielä Herraansa tunne. Ja sinulle nämä tahtoisin erikoisesti puhua. Jumalalla on ihmistä kohtaan siis hyvät ajatukset. Jumala ajattelee ihmisestä hyvää. Vaikkakin meidän suomalaisessa kulttuurissamme näyttää tämän kristillisen taustan myötä tulleen sellaisia erikoisia piirteitä, jossa Jumalasta on haluttu tehdä erikoisen vihainen ja kammottava persoona, joka sitten rankaisee ihmistä aina yksittäin hänen pahoista teoistansa. Ja sitten kun joku ihminen elämässänsä kohtuullisen hyvin selviää ilman suurimpia kolhuja, niin hän saattaa sanoa, että olen elänyt elämäni niin hyvin ja niin kiltisti, etten ole kenellekään mitään pahaa tehnyt, eikä Jumalakaan ole minua rankaissut. Mutta evankeliumi ei ole tämän kaltaista. Jumala näkee ihmisen eräässä mielessä pahana, mutta hänen ajatuksensa ihmistä kohtaan ovat hyvät. Ne ovat tänä iltana hyvät sinua kohtaan, joka et tunne Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena vapahtajana. Kun Jeesus tuli maailmaan, kun hän tuli Jumalan taivaasta, alistui ihmisen kaltaisiksi, niin kuin Raamattu sanoo, ja Paavali kirjoittaa, hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen on. Hän oli samannäköinen mieshenkilö täällä, joka liikkui ihmisten keskellä. Hänestä kerrotaan, että hän teki jotakin ja hän opetti jotakin. Hän ei tullut tähän maailmaan sattumanvaraisesti, vaan Jumalan tarkan, selkeän suunnitelman perusteella. Jumala lähetti hänet maailmaan, sanoo Raamattu. Mitä varten? Hän lähetti Jeesuksen sitä varten, että meillä olisi elämä ja meillä olisi yltäkylläisyys. Kun Jeesus vaelsi tietänsä, täällä ja ihmiset totesivat hänet erittäin yksinäiseksi, vaikkakin kansaa paljon hänen ympärillänsä parvein. Ja huomasivat hänen olevan henkilö, joka joutui kärsimään monenlaisia vaikeuksia elämänsä matkalla. Ja loppujen lopuksi sitten hänen kärsimyksensä huipentui siihen, kun hänet Golgatan keskimmäiselle ristille naulittiin. Ihmisissä syntyy sääliä. Toisissa kysymysmerkki, mikä on sellainen Jumalan suunnitelma? Mikä on sellainen asia, jossa nähdään tarkoitus, jossa ihminen tulee ja kärsii ja kuolee? Ja ilmoittaa kuolevansa toisten puolesta. Me ehkä säälimme Jeesusta eräässä mielessä, mutta Jeesus tullessaan tänne ei tullut vahingossa, eikä hän kulkeutunut ristin puulle vahingossa, vaan selkeä Jumalan suunnitelman myötä. Jumala katsoi hyväksi lähettää poikansa ihmisen luokse kuolemaan ihmisen syntivelan tähden, joka ihmisellä Jumalaa kohtaan oli. Jeesus ei vain opettanut, ei vain puhunut, niin kuin monet meidän aikamme erilaisten aatteiden, filosofioiden ja jopa uskontojenkin edustajat tekevät. He puhuvat, he opettavat, he antavat suuren nipun erilaisia ohjeita ja opetuksia. Näin tekemällä ja näin menettelemällä saavutat sitä ja sitä ja tätä. Jeesus oli toisenlainen kuin monet kautta ihmiskunnan historian olleet uskonnolliset johtajat tai erilaisten aatesuuntien edustajat. Hän tuli, hän opetti ja toimi itse myöskin opetustensa mukaisesti. Hän teki jatkuvasti ihmisten keskellä sellaisia asioita, jotka vaikuttivat ihmisissä uskoa Jeesukseen Kristukseen. Tämä samainen Jeesus, josta nyt olen sinulle julistanut ja jota tämän viikon aikana tässä Kangaskirkossa on julistettu, on Pyhän Henkensä kautta täällä. Hän nousi taivaaseen. Tämä apostolien tekojen ensimmäinen luku kertoo, kuinka hän kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen kohosi Jumalan oikealle puolelle. Ja sieltä lähetti Pyhän Hengen olemaan meidän kanssa. Raamattu sanoo tästä Pyhästä Hengestä Jeesuksen sanoin, kun hän tulee, hän on todistava teille minusta. Hän on todistava teille minusta. Kun minä julistan näitä sanoja sinulle, näitä yksinkertaisia, ehkä jonkin verran epäjohdonmukaisestikin rakenneltuja lauseita, niin Jumalan Pyhä Henki tulee sinun sydämellesi. Ja hän todistaa sinulle tänä iltana Kristuksen rakkaudesta sinua kohtaan. Hän tahtoo osoittaa sinulle tänään todeksi sen, että Jumalalla on sinua kohtaan hyvät ajatukset. Jumala rakastaa sinua ja tahtoisi pelastaa sinut ja reväistä sinut irti siitä synnin olotilasta, johon ihmiskunnan lankeemuksen myötä olet itsekin joutunut. Hän tahtoisi irroittaa sinut siitä taustasta, joka vie sinut sen saman massan mukana iankaikkista kadotusta kohti, niin kuin tämä suuri ihmisjoukko eri puolilla maailmaa on tekemässä. Jumala tahtoo reväistä ihmisen irti pimeydestä tuodakseen hänet valkeuteen. Jumala tahtoo irroittaa kuoleman kidasta ja tuoda sinut sisälle elämään. Saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan, pimeydestä valkeuteen, ihanaa Jumalan maailmaan, josta Raamattu sanoo, siellä ei enää ole kyyneliä, siellä ei enää ole sairautta eikä kärsimystä. Hän, Jeesus, tuli tähän maailmaan tekemään asioita, Jumalan taivaassa syntyneitä asioita, ja hän tuli myöskin opettamaan tuosta valtakunnasta, johon hän tänään sinua kutsuu. Eräs Jeesuksen merkittävimpiä opetuksia tulee esille täällä Luukkaan evankeliumissa tämäkin. Jeesuksen ylistyksessä 10. luvussa Luukkaan evankeliumia jae 21. Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Me puhumme Jumalasta taivaan Isänä. Me puhumme suuresta Jumalasta, kaikki voivasta, korkeimmasta ja niin edelleen, mutta hän on ennen kaikkea meidän isämme. Ja nyt Jeesus sanoo, että viisailta ja ymmärtäväisiltä nämä iankaikkisen elämän asiat ovat salattuja, mutta ne on ilmoitettu lapsenmielisille. Jeesus sanoi, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Autuaita ovat lasten kaltaiset, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tänä iltana kutsun sinua taivaallisen isän luokse. Kutsun sinua niin kuin isä kutsuu lasta luoksensa. Rakkauden kutsulla vetäen turvapaikkaan, vetäen kodin ovesta sisälle. Kenties sellaista ymmärtämätöntä lasta, joka ei tiedä, että yön tullen ulkona ei ole enää turvallista olla. Jumala kutsuu sinua kotiin, hyvä tytär ja hyvä poika. Jumala on sinun isäsi, ja tänä iltana sinun tehtäväksesi tulee lapsen tavoin nöyrtyä Jumalan kasvojen edessä ja tunnustaa se, että sinä olet elänyt erossa Jumalasta nämä vuodet. Ja käännyt hänen puoleensa ja anteeksi antamus Jumalan taivaasta käy oikeuden edellä sinun elämääsi. Sinä saat kaikki syntisi anteeksi ja sinusta tulee Jumalan lapsi. Tulee lapsen tavoin hänen luoksensa. Siirrä pois inhimilliset ajatusrakennelmasi. Siirrä pois omat luulosi itsestäsi. Oma hyväisyytesi ja väärä itsekunnioituksesi, jonka alla monet ihmiset kulkevat kohti iankaikkista kadotusta, menettäen iankaikkisen elämän toivon sen tähden, että eivät voineet nöyrtyä lapsen tavoin taivaallisen isän edessä. Tule Jeesuksen luokse, hänen luoksensa, joka on sinun isäsi. Hänen, joka rakastaa sinua enemmän kuin kukaan toinen, sillä hänen tekonsa osoittivat sen. Jeesuksen kuolema oli sovituskuolema. Ei niin kuin monet näinä aikoina tahtovat väittää Jeesuksen kuolemaa vain marttyyrikuolemaksi. Se oli enemmän, se oli sovituskuolema, jossa hän kantoi meidän velkamme. Meidän velkamme Jumalan taivaalliseen pankkiin tuli kertaheitolla maksetuksi pääomineen ja korkoineen kaikkineen. Otan aivan tavallisen esimerkin. Enkä tiedä, vaikka tällä viikolla joku olisi tämän jo sinulle kertonutkin. Ajattelepa, että olet paikalliseen pankkilaitokseen johonkin niistä monista velkaa sievoisen summan. Niin paljon suuren summan, että erässä vaiheessa elämäsi matkalla ja tuota velkaa yrittäessäsi maksaa toteatkin, se on liian suuri minulle. En pysty hoitamaan sitä. En voi suorittaa tuota velkaa, joka minulla on tuohon pankkiin. Ja jälleen kerran erääntyy lainasi maksettavaksi ja sinä toteat, että minä en voi tehdä sitä. Pää allapäin marssit pankkilaitoksen ovesta sisälle ja menet sinne tiskille ja haluaisit selittää jälleen kerran omaa tilasi ja omaa talouttasi ja huomaat, että vaikka silloin kun velkani otin, olin isäntä. Mutta nyt olenkin joutunut renkipojaksi tämän suuren velan kynsiin. Siellä nöyränä selittelet asiaasi ja sanot, että nyt on käynyt niin, että en pystykään maksamaan velkaasi. Pankkivirkailija tai kuka siellä nyt sitten paikalla sattuu olemaan asiaa hoitamassa, ottaa paperit esille ja katsotaan, että minkälainen tämä velka nyt olikaan ja minkälaiset korot siinä oli ja minkälainen maksukäytäntö sinun lainassasi on sovittu. Perin ottaa esille sieltä, niin hän toteaakin, että hyvänen aika, tämä sinun lainasihan on jo maksettu. Niin todellakin, täällä kävi eräs henkilö, joka maksoi sinun lainasi korkoineen, kuluineen, pääomineen, kaikkineen. Et ole enää velkaa tähän taloon markkaakaan. Uskon, että silloin sinun sielussasi tapahtuu jotakin ja sinä alat riemuita ensin muutaman kysymyksen kysyttyäsi ja päivitellen, että kuinka se nyt voi olla mahdollista, sillä itse en ole velkaani maksanut. Vähin, mitä sinä voit tehdä siinä tilanteessa, on pyrkiä saada selville se, kuka tämän velan maksoi ja millä tavalla minä voisin osoittaa kiitollisuuttani häntä kohtaan, joka minun puolestani on tämän velan maksanut. Paljon enemmän kuin sinun pankkivelkasi tässä maailmassa,
sen rahalaitoksiin, on se, että Jeesus Jumalan poika tuli, eikä vain puhunut tälle maailmalle, vaan hän tuli ja teki suuren teon maksamalla sinun velkasi Jumalan valtakuntaan, niin että sinä voit kerran uskon kautta astua hänen kanssansa Jumalan valtakunnan porteista sisälle. Hän tuli ja maksoi sinun velkasi. Ja kun tänä iltana julistan sinulle tätä sanomaa, toivoisin, että kokisit sydämessäsi, niin kuin siellä pankkitiskin luukulla saatoit kokea, minä etsin sen henkilön käsiini, joka minun velkani maksoi. Ja minä osoitan kiitollisuuteni häntä kohtaan sillä tavalla, kuin vain saatan sen tehdä. Jeesus maksoi sinun velkasi ja hän odottaa, että rientäisit hänen luoksensa osoittamaan kiitollisuutesi ja uhraisit elämäsi hänen käyttöönsä ja hänen palvelukseensa, että saisit myöskin kerran käydä niistä porteista sisälle, jotka johtavat Jumalan valtakuntaan. Uskon sen päivän olevan lähellä, jolloin me saamme siirtyä Jumalan taivaaseen, siihen suureen valtakuntaan, johon meidän uskovien sydän tänäänkin kaipaa. Haluaisin omalta osaltani herättää teissä, hyvät uskovat, taivaskaipuuta jälleen kerran, toivoa, palavuutta päästä Jumalan valtakuntaan, ei kuitenkaan niin kuin ne, jotka pakenevat tästä maailmasta vastuutansa, vaan niin kuin ne, jotka janoten Jumalan valtakunnan hyvyyttä ja perille pääsyä suorittavat tehtävänsä innokkaasti loppuun saakka. Uskon, että taivaskaipuu, joka oikealla tavalla herää uskovan ihmisen sielussa, synnyttää vastuun tuntoa, synnyttää intoa ja palavuutta Jumalan valtakunnan työssä, niin että evankeliumin sanomasta tulee rakas, Jumalan sanasta ja rukouksesta tulee tärkeitä, ja sanoma Jeesuksesta, velan maksajasta, syntien sovittajasta, leviää ihmisten keskuuteen. Hyvä kuulijani, tänä iltana puhun sinulle Jeesuksesta, kutsun sinua mestarin luokse, joka tuli, opetti taivaan tien. Hän kertoi, kuinka tulla Jumalan valtakuntaan, ja hän avasi mahdollisuuden oman verensä kautta sisälle taivasten valtakuntaan. Päivän kerrallaan me vaellamme tässä, päivän ja askeleen matkan vain, mutta kohti päämäärää, kohti iankaikkista päämäärää. Toivoisin, että arjen harmaus jälleen syksyä kohti käännyttäessä, määrättyjen uusien asioiden ja haasteiden, ajallisten haasteiden kohdatessa meitä, voisit siitä huolimatta irrottautua hetkeksi omista ympyröistäsi katselemaan Jumalan mahdollisuuksia omassa elämässäsi. Muista, Jumalan ajatukset sinua kohtaan tänään ovat hyvät. Jumala rakastaa sinua. Hän osoitti sen lähettämällä Jeesuksen kärsimään ja kantamaan sinun syntivelkasi. Jeesus istuu tänään Isän oikealla puolella, seuraillen tätäkin iltahetkeä, odottaen, että juuri sinä sanoisit hänelle, kyllä, Isä, tahdon tulla sinun luoksesi. Me painamme päämme rukoukseen. Lahden helluntaiseurakunnan evankeliumiskasetin kannessa sanotaan, hyvä uutinen sinulle. Tahdotko ottaa sen vastaan tänä iltana? Hyvä uutinen, ei vain uutisena, vaan persoonana Jeesuksen Kristuksen sydämeesi, joka antaa sinulle silmänräpäyksessä sinun syntisi anteeksi. Hän halajaa, halajamalla saada anteeksi, antaa sinun syntisi. Kun tässä uskovat ovat painaneet päänsä rukoukseen ja tiedän sinun kamppailevan tämän asian kanssa, tahtoisin kysyä ja tarjota sinulle mahdollisuuden tehdä ratkaisu. Haluan auttaa sinua henkilökohtaisesti, rukoilen sinun kanssasi ja sinun puolestasi, ja sen tähden toivon, että annat kädelläsi pienen merkin itsestäsi ja tiedän rukoilla sinun puolestasi. Missä olet, ystäväni, joka tahdot luovuttaa elämäsi Jeesukselle? Ole rohkea tekemään ratkaisusi, sillä ihmispelko, joka tahtoo ahdistaa sinua, voi tehdä sen vaikeaksi, mutta ihmiset eivät koskaan sinua voi myöhemmin auttaa. Jumala siunatkoon sinua, nuori, siellä myöskin mieshenkilö sinua peremmällä. Oliko vielä toisia? Rohkaise itsesi, joka etsit Jeesusta. Siellä perällä on, Jumala näkee, sinunkin sydämeesi. Vieläkö on ystäviä? Olkaa rohkeita tekemään tänä iltana päätöksenne ja ratkaisunne Jeesuksen puoleen. Tämän kerran kysäisen ja sitten yhdessä rukoilemme ja ylistämme Jumalaa. Nyt me nousemme seisaallemme ja kiitämme yhdessä
taivaan isä tästä iltahetkestä. En näe tarpeelliseksi enää piruttaa tätä pidemmälle. Uskon, että evankeliumin sanoma ja Jumalan pyhä henki on tehnyt tänä iltana sen tehtävän, jota varten heidät on lähetetty tähän tilaisuuteen, sinua varten. Kallis Jeesus, kiitän sinua elävästä Jumalan sanasta. Kiitän sinua sanomasta, joka on meille tänäänkin tuoreena edessämme, johon me saamme tarttua kiinni. Kiitos siitä, että sinä tulit maailmaan, et vain puhumaan, vaan myöskin tekemään. Kiitos, että sinä tulit ja kannoit meidän syntivelkamme. Sovitit meidät isän kanssa. Kiitän isä sinua siitä, että tänä iltana tahdot pyhän henkesi kautta puhua ystäviemme sydämille. Ja ennen kaikkea isä, tänä iltana annat syntejä anteeksi. Kiitos, että on kirjoitettu Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Kiitos isä, että näiden ystävien kohdalla, jotka tänään anteeksi antamusta sydämeensä kaipaavat, saan julistaa heidän syntinsä anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että pyhä henkesi tulee heidän sydämiinsä ja todistaa tänä iltana, että he ovat Jeesuksen lapsia, ovat Jumalan lapsia. Herra, kiitos siitä, että käden kohotus ei tänä iltana ole vain merkki, vaan se on ojennus Jumalan valtakunnan puoleen ihmisen kohdalla, joka tahtoo tarttua kiinni iankaikkiseen elämään. Herra, kiitosta myöskin ne ystävät, jotka tänään eivät kättään kohottaneet, mutta sydämessään anteeksi antamusta janoavat, saavat kokea sen tässä ja nyt. Herra, kiitos siitä, että olet ilmestyvä tämänkin loppuviikon aikana monien kohdalla syntien anteeksi antajana, ruumiin terveyden tuojana, pyhällä hengellä ja voimalla täyttäjänä, hyvien tekojen tekijänä. Kiitos Herra, että meillä on elävä sanoma keskuudessamme. Jeesuksen nimessä me sinua tästä kiitämme. Aamen.